Og Arnardóttir.
Hæstvirtur forseti, ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni fyrir mjög góða ræðu, greina góða ræðu. Háttvirtur þingmaður Páll Valur Björnsson kom aðeins inn á það sem ég ætlaði mitt að ræða, sem er það að hvort að háttvirtur þingmaður Jóhanna María Sigmundsdóttir, hvernig sé ekki sammála mér í því að minnstakosti áður við þurfum að hugsa það að ætla að fara að auka aðgengi að áfengi, hvort við þurfum þá ekki frekar áður að huga því hvar við getum spyrt við fótum og meðal annars þá þá þingsályktunartillögu sem við ræddum hér í sérstakri umræðu í vikunni, hvort við þurfum ekki að skýra betur og efla betur þetta forvarnastarf varandi ölvunarakstur, að það er allt og oft sem við sjáum það að fólk fær sér eitt bjór, sestundi stýri og finnst allt í lagi að keyra. Maður er hræddur við það að þetta sé einn af þeim þáttum sem við sjáum aukningu á ef að aðgengið verður meira.
Sem er búin.
Háttvirtur sjöundi þingmaður